بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الأحبة، بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. tumerudi tena katika hisa yetu ya pili na ya mwisho kwa siku ya leo ya muhadhara wetu huu, ambao anwani yake ni asbabu dhaafi muslimin, sababu za kudhoofika Waislamu. Sote kwa pamoja tunakubaliana kwamba tumepatwa na kitu katika dhaafu kwenye jambo la dini yetu, kwa tunaishi maisha ya kinyonge, ya kidhalili, sio yale maisha walioishi wenzetu waliotangulia katika izza na kuwa, heshima, nguvu. Amani, amani katika mioyo, amani katika nyumba, katika miji, na umakinifu katika jambo la dini. Hali hii imetuondokea sisi Waislamu, na tulipita kwa haraka haraka kwenye vituo mbalimbali, tukaona kumbe katika Uislamu baada ya kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuja khilafa ala minhaji nubuwa, ambao iliongozwa na al-khulafa'u ar-rashidun radiyallahu anhum, na Uislamu ulifika kwenye qimma cha juu kabisa katika kueneza dini na tauhid na sunna, ilmu na maarifa. Haitawahi kutokea kipindi kama hiki, kipindi bora kabisa kwa Uislamu, kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kipindi cha khilafa ya masahaba zake al-kiram radhiyallahu ta'ala anhum, na yaliyotokea machache katika mambo ya fitna na mitihani, kwa kujaribiwa ili yawe ni mazingatio watakase, lakini pia yawe ni mazingatio kwa walikokuja baada yao. Kadhalika, baada ya hapo Uislamu uliendelea, wakaja watawala wengine, Uislamu ukaongozwa na daula ya kizazi cha Bani Umayya. Bani Umayya ni ndugu zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu asije kaona kwamba labda ni majangili yametoka wapi, sijikuna, ni ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa damu kabisa, abnau a'mamihi, kwa sababu Bani Umayya ni kizazi cha Umayya. Kimwangalia yule Muawiya radhiyallahu anhu, ni Muawiya ibn Abi Sufyana ibn Harb ibn Umayya ibn Abd al-Shams ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Kwa hiyo ukimtazama Abd Manaf, mzee Abd Manaf, katika watoto wake kuna Abd Shams na kuna Hashim na kuna Muttalib na kuna Nawfal. Abd Shams akamzaa Umayya, kadhalika Hashim akamzaa Abd al-Muttalib. Huyu Abd al-Muttalib huyu jina lake kwa Shaybah al-Hamdi, alilelewa na huyu ndugu yake Hashim akiitwa Muttalib, huyu ndio alimlea huyu. Alimchukua kwa mama yake Madina kwa Bani Najjar kule, akaja kumlea yeye. Watu kamaita Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib ndiye alimzaa Abdullah Alafu pia wakaoleana Bani Umayya. Kwa mfano Abdullah ibn Abdul Muttalib, babake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alizaliwa pacha tauam. Pacha wake ni Ummu Hakim al-Bayda. Ummu Hakim al-Bayda shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, shangazi lake. Baba mmoja, mama mmoja na baba yake, tena mapacha wamekaa kwenye tumbo moja kwa wakati mmoja. Na huyu Ummu Hakim ndio alimzaa nyanya yake Uthman bin Affan. Mama yake Uthman bin Affan aitwa Arwa bint Quraiz. Uthman bin Affan ni Bani Umayya. Nyanya yake alimzalia mama yake mshangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Banu Hashim na Bani Umayya walikuwa wakioleana. Mtume sallallahu alaihi wasallam watoto wake kawaozesha Bani Umayya, kina Zainab na kina Ruqayya. Wameolewa na Bani Umayya. Yeye kaoa kwa Bani Umayya Ramla binti Abi Sufyan, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, dada yake Muawiya. Kwa ni dhuria tambaduha, ni ndugu kitu kimoja. Kwa hiyo utawala wao kaendelea, wakaendeleza gurudumu la Uislamu. Lakini ilipofika hadhi fulani ya mikhalafa fulani kujitokeza na kuwa mbali na jambo la dini, dhulma, Allah akawaondosha akawaleta wengine. Lakini kipindi chao kilikuwa ni kipindi bora katika Uislamu pia. Huwezi kufananisha na kipindi kilichokuwa baada yake. Utawala wa Muawiya radhiallahu anhu ni utawala bora baada ya khilafa Rashida. Huwezi kufananisha utawala wa Umar ibn Abdul Aziz wala mwingine aliyekuja baada yake juu ya utawala wa Muawiya na uongozi wake. Mambo yakienda hivyo, wakaja Banu al-Abbas wakafanya waliyofanya katika kuhudumia Uislamu, khairi zikaenea katika ulimwengu. Fakaingia mitihani, ikaja bid'a ikawa na nguvu, wakateswa maulama, wakauawa wengine, watu wakapita hapo, fitna ikaisha. Alhasili mambo yake, lakini ilipodhoofika tena daula na watu wakaacha mambo fulani, ikaingia mambo fulani ambayo si sawa, Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria kuanguka kwa dola hii. Na katika asri ya Bani al-Abbas zilisimama duwailati mbali mbali katika kipindi chao. Huko al-Maghrib zilisimama duwal Misri na sehemu nyingine. Alhasil, kila watu wanapokhalif na kwenda kinyume na misingi ya dini, wanakuja wengine. In tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kama mtageuka mkaupa nyongo Uislamu, Allah ataweka badali ya watu wengine wasiokuwa nyinyi, na hawatakuwa kama nyinyi. Kwa hiyo mambo yakaenda namna hiyo mpaka wakaja hawa ad-daula al-Uthmaniyya. Kama nilivyoeleza, mambo yakaendelea, Uislamu kanawiri, walillahi alhamd, Uislamu katoa mchango mkubwa katika ulimwengu. Lakini kila watu wanavyokiuka na kurudi katika njia ambayo si sawa, kwa sababu daula Uthmaniyya kuna baadhi ya mambo wameyarithi ambayo ni ya kimakosa, lakini wao hawakuyasawazisha, bali waliendeleza mambo ya bid'a na mengineyo, bali shirkiyati iliyota mapembe kubur, kama tulivyoeleza, mpaka ikawa sasa alquburu hizi tu'badu min dunillah, bid'a ikachanganyikana na dhulma na asabia, ubaguzi ukaja, taasubi za kimadhhab. Nimeeleza hapa kwamba katika msikiti wa Makka ilifika wakati watu wanaswali maharib ya Sheikh ala hasabi almadhahib, maimamu zaidi ya mmoja katika msikiti mtukufu wa Makka. Sasa swala pia mwejawa, bali kisa ya al-Kaaba ilikuwa ileletwa kwa simbaropa. Mwajua simbaropa nyo watoto? Wale watu wa zamani Mombasa wajua simbaropa. Ipo hili. Vipi? Kisaa ya al-Kaaba. Ndio ilivyokuwa hivyo. Na mambo mengi. Allah subhanahu wa ta'ala akasaliti maadui wa ndani na maadui wa nje. Dawla ikaanguka. Waislamu wakabaki bila ya ad-daula, bila ya khilafa. Sasa baadhi ya wenye kupenda kheri na walinganizi wa Kiislamu walipoona udhaifu uliopo katika umma, na kwamba Waislamu tushakosa ile izza yetu, maadui wameungana dhidi yetu kwa lengo la kutaka kuichukua na kuiharibu dini yetu na kutupora mali zetu, wakatokeza watu kwa jina la kutaka kufanya islah, kutengeneza palipoharibika na kurudisha majdi al-umma al-islamia, utukufu wa umma wa Kiislamu. Wakaamua kuzusha njia mbalimbali ili kurudisha khilafa tena upya. Nilitangulia kusema kwamba waliokuwa na jambo hili waliolisimamia walikuwa na nia nzuri tu, kwa dhahiri tunawadhania hivyo, lakini nia nzuri hali niyatul hasana taj'alu albid'ata sunnah. Swali, je, nia nzuri inaweza kuifanya bid'a kuwa ni sunna? Je, nia njema taj'alu albatila haqqan? Mtu ukiwa na nia njema, je, inaweza kuifanya batili kuwa ni haki? Hapana. Sawa sawa, inatakiwa ipatikane nia njema na ikhlas, lakini pia kuwa na mutabaatu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lazima kuwa na itiba'u sharia al-muhammadiyya, fuata sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila kitu kiwekwe mahali pake. Kinyume cha hivyo ni uharibifu, na jambo hilo halitafanikiwa hata kama litawababaisha watu katika mwanzo wa jambo lake na dhahiri yake, watu wakababaika wakaghurika, lakini halitafanikiwa wala halitaweza kuleta thimaa matunda yaliyo bora katika umma wa Kiislamu. Sasa hawa mabwana walioanzisha jambo hili wakaleta mikhalafat, wakaenda kinyume na njia ya as-salafu salih, ambayo ni wajibu kwa kila muslih kuifuata njia hiyo. Kila anataka kufanya islah lazima aifuate njia hiyo. Wao njia walioitumia ni njia ya kisiasa, kwa maana sasa bwana tuingie kwenye siasa, na katika namna ya kutekeleza siasa hii ili turudishe dola, kwa sababu dola si ndio ilianguka, basi tuirudishe dola. Dola Kiislamu hairudishwi kwa namna hiyo. Tunatakiwa tutekeleze, tutimize masharti na vigezo tulivyotakiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala tuvitimize, yeye atatusimamishia hii dola. Jana niliyezungumza haya, kwa lazima turudi tuangalie, kweli lazima tuangalie watu waliteleza wapi mpaka wakafikia kuanguka. Tukishalijua hilo, maradhi yalikuwa nini, shida ni nini, tukijua hilo tukilirekebisha, alhamdulillah, khairi itapatikana katika umma huu. Sasa jamaatul ikhwan almuslimin ni katika jamaa kubwa iliyoanzishwa, nyoto jamaatul umm, sawa, jamaa kubwa iliyoanzishwa kwa malengo ya kutaka kurudisha daula ya Kiislamu, lakini ilikosa misingi madhubuti kwa sababu haikutaka kutimiza vile vigezo na masharti yaliyowekwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hakutaka kufanya hivyo. Hassan al-Banna Saati na jamaa zake wakaasisi jamaa hiyo katika mwaka wa 1927, wengine nasema 28, ilikuwa ni April 1927, ambayo ilikuwa ni mwezi wa Dhulqada mwaka wa 1327 Hijria, kama sijakosea. Lakini wakahamia Kairo mwaka wa 1928, ikatangazwa jamaa hiyo mpaka alipokufa Hassan al-Banna mwaka 1949. Mwaka 1950 akachaguliwa Hassan al-Hudhaybi huwa ndio murshid al-aam lil-ikhwan al-muslimin. Hassan al-Banna rahimahullah kana sufiyan ala tariqati ash-shadhiliyya, alikuwa ni msufi wa tariqa ya shadhiliyya, na alikuwa anahudhuria katika al-mawalid na akiimba qasaid zenye khurafa nyingi na shirkiyat. Miongoni mwa hayo walikuwa wakiimba hadha alhabibu maa alashabi qad hadhara wa samaha alkulla fima qad mada wa jara. Murshid huyo muassis afikia kuimba katika hadhara za mawalid kwamba huyu mtume huyu sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wamehudhuria. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahudhuria kwenye bidaa ya maulid. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wamehudhuria, haya khurafa hiyo. Ma dalil ala hudhuri nabii sallallahu alaihi wasallam fi ihtifalatikum? Iko wapi dalil? Hawana dalili. Kuna mmoja asema sasa, kwani haiwezekani? Kama jua laonekana dunia nzima, kuhudhuria mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Na mtume ni bora kuliko jua? Lete ushahidi, lete dalili. Sasa kibaya zaidi anasema mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wamehudhuria, wasamaha alkul, amewasamehe watu wote. Nyote mmesamehewa madhambi yenu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha alhabibu ma alashabi qad hadhara wasamaha alkul, na amewasamehe wote. Fima qad madha wa jara, yani yaliyopita na yaliyojiri amewasamehe. Waman yaghfiru adh-dhunuba illa Allah, waman yaghfiru adh-dhunuba illa Allah, hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo unasema kwamba ni mtume sallallahu alayhi wasallam ni ghaffaru dhunub, imeanza wapi hiyo? Lini? Sasa idha kana al-udu a'waj, kaifa istaqimu dhillu wal-udu a'waj, kivuli cha mti kitanyooka kweli ikiwa mti umepinda? Mti umepinda, kivuli kitanyoka? Hakiwezi nyoka. Sasa huyu ndio alikuwa ni muasisi na kiongozi mkubwa wa hii jamaa, na anasema maneno haya, na katika aliyoyaandika na kuwamezesha wafuasi wake anawaambia, fa uqarriru anna khusumatana lilyahud laysat diniyya, mimi ninakithibitisha, ninawaambia nyinyi na kuthibitisha ya kwamba uadui wetu na Mayahudi sio wa kidini. Wametunyang'anya tu ardhi yetu basi, lakini sisi hatuna uadui na wao wa kidini. Ni kweli hivyo? Walan tarda anka alyahudu wala an-nasara hatta tattabi' millatahum. Leo wasema khusumatuna ma'a alyahud laysat diniyya. Vipi sasa? Sasa ikiwa kiongozi anakuja na mabia hii anaipandikiza kwa watu wake, tutavuna nini? Kwa kaanza jamaatul ikhwan almuslimin katika hali hii, na wao wakauvunja msingi mkubwa wa dini, msingi wa alwalau walbara. Na ukiwaangalia watu wote walioumbatia jamaa hii na kundi hili, na wale walioathirika na kundi hili, hata kama hawakujiunga nao kwa chama kwamba sisi ni wanachama, lakini wameathirika na fikra ya kundi hili, na wapenzi wao na wafuasi wao, msingi huu wameupoteza, na ni msingi imara wa dini. Ikawa hawana tamayuz katika jambo la dini na aqida ya ahli sunnah wal jamaa, hawana wala hawaitaki, na wanahesabu msingi huo kuma ni balaa kwa umma wa Kiislamu. Nitafafanua hapa. Jamaa hii ikajengwa juu ya kuvunja, ni kama miwal au mtarimbo au kitu cha kuvunja msingi wa alwala walbara, na kuhesabu kwamba msingi huu wa kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili yake, kuungana kwa ajili Allah na kutengana kwa ajili yake, wakahesabu kwamba ni furqa katika umma na ni balaa, na wakenda kwenye msingi unaitwa nataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Sawa, nataawanu fima ittafaqna, tutasaidiana kwa yale tuliyoafikiana katika haki. Sawa, lakini swali la kusema kwamba tutapiana udhuru, tutanyamaziana, hatutakosoana, hatutatengana katika yale tuliyokhtalifiana ni msingi wa batil, na umesababisha balaa kubwa katika umma, umewapoteza wengi katika vijana wa umma wa Kiislamu, na kundi kubwa likachukuliwa na Rafida na Mu'tazila, Khawarij. Vijana wa Kiislamu wakachotwa wakienda kwenye fikra chafu kwa sababu ya jambo hili, wa ya'dhuru ba'duna fi ma ikhtalafna fihi, bali akawa mtu hatofautishi katika miamala yake na mapenzi yake na kushirikiana kwake hata na makafiri. Mmoja katika wataalam wa ikhwan almuslimin akiitwa Dr. Abdul Fattah Mahmud, katika kitabu chake Tasawur al-Ikhwan al-Muslimin lil-Qadiyyah al-Filistiniyah ukurasa 23, anaeleza, anamuelezea Hasan al-Banna As-Sa'ati, muassis wa jamaa Ikhwan al-Muslimin, anasema hivi, na yeye katika wao anasema, walikai yudallila al-Ikhwan al-Muslimun ala adami ta'assubihim أشركوا معهم في عضوية اللجنة السياسية التابعة للإخوان المسلمين والتي أنشئت في عام 48 و900 بعد الألف من الميلاد، اثنين من النصارى. أنا سمع إلي ما إخوان المسلمين وثبتيش watoe ushahidi juu ya kwamba wao hawana taasub na ubaguzi wa kidini, hawana udini, hawaangalii huyu Muislamu wala huyu ni Mkristo wala huyu ni Myahudi wala huyu ni Majusi. Ili kuthibitisha kwa vitendo jambo hilo, waliwashirikisha katika wanachama wa kamati ya siasa iliyo chini ya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ya jamaa iliyoanzishwa mwaka 1948, waliwashirikisha Wakristo wawili. Mnanielewa? Sisi hatuna ubaguzi, hatuangalii huyu Mkristo, huyu Myahudi, yule Shia au yule katika Khawarij au yule Sufi, yule kadha. Sisi hatuangalii, sisi hatuna ubaguzi. Wakhusumatuna maa al-Yahudi laysat diniya, sio? Kwa hiyo wakalelewa watu katika msingi huu, lakini wataka kurudisha dola ya Kiislamu. Kamati ya juu kabisa ya chama na jamaa ina Wakristo ndani. Zingatieni jamaa, mnazingatia haya maneno vizuri kabisa. Na sisi hatuzungumzi kwa lugha au vitabu vya walivyoandikwa na mahasimu wao, ni wao wenyewe wanasema na vitabu vyao vipo. Jamaa ile ikaendelea hivyo, lakini wana shiarati zao na maneno yao ya kuwadhilibu watu. Kwa mfano wanakariri, wanasema da'watuna salafiyatan zuran, wanasema hivyo, sio? Wa tariqatun sunniyatun, wanasema kadhiban, sio? Kwamba sisi dawa yetu ni ya kisalafi bwana, njia tariqa yetu sisi ni ya sunna bwana. Kwa dawa jamaa Ikhwan Muslimin hakikatun sufiya, na hii ni sidq, ni kweli masufi. Wa hay'atun siyasiya wa jama'atun riyadhiya, ni chama pia cha michezo na kuendelea. Haya yako kwenye majmua ya rasaili ya Hasan al-Banna, iko majmua ya rasail, mkusanyiko wa zile rasaili zake. Hasan al-Banna ameandika haya kwamba sisi bwana dawa yetu sisi ni salafiyata, da'watuna salafiyatun wa tariqatun sunniyatun wa haqiqatun sufiyatun. Yale mwanzo yote ya uongo, hili la tatu la kweli, kwamba salafia sunni uongo. Tumwache kidogo huyu, kwa sababu maikhwani tunaishi nao katika miji, katika vitu vikubwa wanavyopiga vita ni sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ahlus sunna wal jamaa, na wao wanaona ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo yao.